tredje budskapet, kapittel 6 og 7. Fortsatt under Hiskia. Nå blir det litt mer dom og sånt. Flere søksmål. Og så blir det veldig flott på slutten. Så her kan vi ta det litt kjapt, disse søksmålsutsagnene her. Først er jo 6-1-8. Domsord til Israel kaller han dem, men det er jo da Juda fortsatt som er det han mener. Og her er innkallingen. Det er Israel, altså står i vers 2. Herren fører sak mot sitt folk, han går i rett. Med Israel. Her er det et veldig tydelig sånn søksmålspråk. Her blir det rettsak. Og fjellene, før din sak for fjellene, la haugene høre din røst. Hør Herrens anklage, dere fjell, og dere jordens faste grunnvoller. Fjellene skal være vittner til den saken her, og da de inngikk pakt i Mosebøkene, så står det at Moses kaller fjellene blant annet til vittner for denne pakten, og så har de brutt pakten, og da skal fjellene nå være vittner til denne rettssaken som Gud kommer for å ha med Israel. Og disse haugene som også nevnes her, da, er jo der de også har offret til andre guder på. Så her er det mye ting som ligger inne i bildet med fjell og hauger. Og så sier han her i vers 3 utover, «Mitt folk, hva har jeg gjort deg? Hva har jeg trettet deg med? Svar meg! For jeg førte deg opp fra Egypt og fridde deg ut fra slavehuset, jeg sendte Moses, Aaron og Miriam i spissen for deg. Mitt folk, husk planene kong Balak av Moab hadde og svaret han fikk av Bileam, Beors sønn, på veien fra Shittim til Gilgal, så du kan skjønne Herrens frelsesgjerninger. Hva er siktelsen her, eller bevisene kan man jo si? Hva betyr vers 3-5 her? Og man kan egentlig da, jeg har oppsummert det som at det er en utakknemlighet overfor Guds nåde og frelse. Han førte dem opp fra Egypt, og her siterer han egentlig det første budet, ikke sant? Jeg fridde deg ut fra slavehuset, i vers 4, som står i 2. Mosebok 20, vers 2. Da. Han velsignet dem når Balak og Bileam ville forbanne dem, i 4. Mosebok 22-24, og han førte dem inn i landene. Nå sier Shittim og Gilgal, så er det fra Josva 3-5, da, når de går over Jordan og inn i landet. Så de kan ikke påstå at han ikke har gjort sin del av pakten, men de oppfører seg som at vi har ikke noe pakt, liksom. Du har ikke gjort noen ting for oss. Så noe sånt, men at de tror ikke at han er det noen sier han er, nei. Men så blir det liksom overraskende her, synes jeg, for nå er jo, hva er det neste som skal komme i et sånt søksmål? Ja, nå er jeg slått sammen her da, siktelse og bevis egentlig, for det var ikke så tydelig beviser. Nei, sant? Av og til må man slå de sammen. Ja. Men, beklager. Men enda, noe som passer enda dårligere inn i et system er jo hva som skulle ha kommet, som ikke kommer. Ja. Hva kommer i stedet? Ja, det kommer en løsning på en måte i stedet. Omvendelse, men ikke med masse offringer. Hva skal jeg komme fram for Herren med når jeg bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, med årsgamle kalver? Bryr Herren seg om tusenvis av værer, 10.000-vis av oljebekker? Skal jeg offre min førsteføtte for mitt lovbrudd, min livsfrukt for min sjels synd? Sånn at det er ikke det Gud vil ha. Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er, og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Det her har Gud kunngjort for dem, både i Moseloven og gjennom profetene. Dette her vet de, hvis de bare vil høre, at det er det her Gud vil ha. Ikke offringene for offringenes skyld. Men her vi ser litt mer på 6-8, som da er nøkkelverset. Sant? Og da bruker jeg her Bibelen Guds ord. Først er det greit da, å gjøre rett. Der er ordet mishpat, som nevnes også i 3-1. Som er justice, ja, eller rett da, ordet rett, som er mishpat her. Var det ikke dere som skulle kjenne retten, nevnes da i 3.1, og 8 og 9, og i 7.9 nevnes mange ganger. Det nevnes faktisk 422 ganger i Gamle Testamentet, så er det veldig mye snakk om rett og rettferdighet. Men det har tredd høyest konsentrasjon i Mika, såpass liten bok, nevner ordet 5 ganger. Det var vel faktisk et par andre profeter som var, det var Habakkuk og Sefania som lå over, som lå på topp da, når det gjelder å snakke om dette ordet her på kortest mulig tid. Men veldig mange ganger i GT at det brukes da, så det et viktig ord. Å gjøre rett. Og så det elske, barmhjertighet. Og det ord som heter chesed, som også et viktig ord, nevnes mot slutten her i 7, vers 18 og 20. Oversettes godhet eller miskunn eller barmhjertighet da. Det veldig sånn flytende. Men det i hvert fall et veldig positivt ord. Om å vise godhet og være god og barmhjertig da, mot folk som ikke fortjener det, kanskje. Spesielt for de som fortjener det, de fattige og sånt som skal tas vare på her, som de lederne i kapittel 3 ikke gjør. Det 245 ganger i GT, som jeg fant når jeg søkte på det. Og det den femte høyeste konsentrasjonen hos Mika, som nevner det bare tre ganger da. Men han kommer ganske høyt opp med å snakke om det også. Og så det å vandre ydmykt med din Gud, som nevnes bare her, og en gang i ordspråkene, så vidt jeg kunne finne. Så det et sånn ukjent eller uvanlig ord, som ikke handler om helt det samme type ydmykhet som Paulus snakker om, og liksom tenker mer på andre enn deg selv. Men her det da å vandre ydmykt med Gud, gi oppmerksomhet til Guds vilje, holde seg nær til ham, bøye seg for ham, er forskjellige måter å forklare hva det her betyr på. Da. At du går liksom i ydmykhet for Gud. Ikke nødvendigvis, det vil jo føre til at du tenker mer på andre, sant? Men her det da i relasjon til Gud at du ydmykt. Da. Så at rettferdighet og barmhjertighet karaktertrekk ved Gud som de som vandrer ydmykt med ham vil preges av. Så det her jo et nøkkelvers med en hensikt, for det oppsummerer jo i hvert fall veldig løsningen da, på alt det Mika kommer med av det som problemene her med at de ikke gjør rett. De ikke barmhjertige, men de utnytter i stedet, ikke sant? Og mishandler de som ikke har mulighet til å, som ikke har makt da, i samfunnet. Men hvis vi skal ta dette verset da, og tenke hva betyr det for oss, så reagerer vi jo litt, gjør vi ikke det, på ordet «Hva krever Herren av deg?» i sånn nytestamentlig kontekst. Plutselig blir det noe krav. Hva betyr dette verset? Hva krever Gud av oss? I den nye pakt, jeg har kalt for omvendelse. At vi omvender oss og tror på Jesus. Vi må ha en Jesus her før vi tar det til nyttestamentet. Slik at vi også kan leve på en måte som etter Guds vilje og behag. Som for eksempel Johannes 15, jeg det sanne vintre, dere bærer frukt hvis dere greiner på meg. Da det til Guds behag. Og Romerne 12,2, og så sier Paulus at hvis vi ikke innretter innretter oss etter denne verden, men lar sinnet fornyes, så kan vi da kjenne Guds vilje og det som til hans behag. Så det i hvert fall det et viktig vers, men det kan ikke løftes liksom direkte ut uten å gå via Jesus. Og det Gud krever av oss ikke at vi gjør disse riktige tingene, men han krever omvendelse, og så følger dette her med. På samme måte at vandrer vi med Gud, så vil det prege oss, ikke sant? Og når vi da kommer inn i en relasjon med Gud på grunn av Jesus, så vil vi også preges av Guds karakter, og da vil det også komme som frukter. Det han David Pryor som sier da, «This is the only God who invites each person into a living relationship and a loving friendship with himself, to walk with him and to ensure that there is no day when we walk without him or away from him.» Ja. Skal vi se, det et par, et domsord og et verop før vi kommer til håpet på slutten her. Kan vi ta det også ganske kjapt. Det neste fra vers 9-16, altså ut kapittelet da. Så innkallingen av byen og hele folket generelt. Herrens røst roper til byen. Og så sier han, hør du stamme og forsamling. Her siktelse og bevis, har jeg slått sammen igjen da. Urett, uærlig handel, vold, løgn og svik. Finnes fremdeles urettens skatter i den urettferdiges hus og et forfalsket, forbannet efa-mål. Kan jeg være ren med urett vekt og falske vektlodd i pungen? Noen da tenker at her det Gud som sier det om seg selv, at han kan ikke være medskyldig i dette her, siden han ren. Ellers så det kanskje, kan man se på det som at man, fra menneskenets ståsted, da, at man kan ikke være ren, kan ikke, det som Moseloven snakket om, å være hellig, det inkluderte også å være ærlig i forretninger. Og her det snakk om at man ikke det, ikke sant? Så det jo noen vers som vanskelige. Hvem det som snakker plutselig her når det jeg? De rike i byen øver vold, innbyggerne der far med løgn, en svikefull tunge har de i munnen. Så, ja, det var jo til og med vers 12, ja. Og så kommer dommen. Så skal jeg også begynne å slå deg, ødelegge deg for dine synder. Du skal spise, ikke bli mett. Tom skal du kjenne deg. Den du tar til side kan du likevel ikke berge, og den du berger gi til sverde. Du skal så, men ikke høste, ikke sant? Der kommer det paktsforbannelser. Presse druer, men ikke drikke ny vin. Og så står det, jeg har ikke tatt for den først da, for det litt, også litt annerledes, annerledes utsang det her opp, på den måten at det på, egentlig ferdig her med vers 15. Byen skal ødelegges, og paktsforbannelser skal ramme dem. Og så kommer det på en måte en repetisjon i vers 16. Vi går tilbake til synd da med at du har holdt Omris forskrifter og handlet som Ahabs hus. Etter deres råd har dere vandret. Derfor kommer det en ny dom på slutten der. Skal jeg overgi deg til ødeleggelse og innbyggerne dine til spott. Så det her var jo to av de verste kongene i Nordrike som da folket her har fulgt. Og Ahab og Jezabel var blant de første som tok andres eiendom. Hva skjer i første kongebok 21, husker du det? Han ville ha til grønnsakshage, og så får han Nabot, som eier den, får han drept med falske anklager. For at han kan, yeah, grønnsakhage, kan du ta. Han sutrer skikkelig. Ja, det det Jezabel som har den ideen. Ja, ja. Så det nok det med at det vi har lest tidligere, kapittel 2, tydeligst kanskje, men det jo korrupsjon hele veien her, ikke sant? Så det noe med at de har gjort som Omri og Ahab, som var da de verste av de verste i nord. Og de har jo nå gått under som en advarsel til Juda, ikke sant? Så nå må dere skjerpe dere. Og så kommer det en repetisjon av dommen da med ødeleggelse og spott og vannære, som også en paktsforbannelse, at det blir til spott og vannære. Ja, vi fosser videre mot håpet på slutten, så vi tar dette V-ropet som kommer her i 1-7. V meg, sier han. Det et V-rop over seg selv, men det vel kanskje da han som en del av folket, at det indirekte alle det gjelder. Kunngjøringen om nød altså, det for lederne her. Jeg snakker om i vers 3, det høvdingen og dommeren og storkaren igjen, de som har makt og posisjon til å bestemme. Ingen av de rettskaffende. Finnes ingen rettskaffen blant folk, sier han i vers 2. Alle ligger på lur etter blod, enhver vil fange sin neste i garnet. Hendene gode til å gjøre ondt. Høvdingen krever inn, dommeren vil ha betaling, storkaren sier hva han vil ha, og slik snur de om på alt. Og undergangen kommer da fra vers 4. Vaktmennenes dag kommet, regnskapsdagen. Nå forvirringen der. Og så blir det så mye forvirring at ingen kan stole på noen. Tro ikke på en kjenning, stol ikke på en venn. For henne som ligger i din favn må du vokte din munns dører. For en sønn forakter sin far, en datter setter seg opp mot sin mor, en svigerdatter mot sin svigermor, en manns husfolk hans fiender. Ja, så skaper nok både forvirring og desperasjon da, denne beleiringen som vil føre til undergang, og det vil ødelegge relasjonene. Så kommer det også en løsning her, som vanligvis ikke en del av sånne V-rop da. Men jeg vil speide etter Herren, vente på Gud min frelser, min Gud vil høre meg. Det bare Gud som kan redde dem her, så det på en måte en løsning. Og oppfyllelsen vil da kanskje være 701, når det, hvis de ropte på Gud, altså hvis altså Hiskia gjorde det, sant? Så det, i så fall så skjer det ikke. Denne undergangen her, eller blir nok forvirret og desperate, men at det går an å stoppe det, siden det ikke står, ja, Altså det kommer en løsning plutselig da, i stedet for at det virker som at det her er uunngåelig, så er det da mulig at det ikke går lenger enn forvirring og desperasjon da. Men igjen da, den tredje syklusen her, så er det også håp etter fallet, kan vi kalle det. Så det første, så jeg leser fra vers 8 da, til 13 først. Gled deg ikke over meg, min fiende, for om jeg faller skal jeg reise meg igjen. Sitter jeg i mørket, er Herren lys for meg. Herrens vrede må jeg bære, fordi jeg har syndet mot ham, inntil han fører min sak og skaffer meg rett. Han skal føre meg ut i lyset, og jeg skal se hans rettferd. Fienden min skal se det, og skam skal dekke hendene som sa til meg, hvor er Herren din Gud? Nå blir hun tråkket ned som søle i gatene, mens mine øyne ser på. En dag skal murene dine bygges opp, den dagen skal grensene vides ut, den dagen skal de komme til deg fra Assur og Egypt, fra Egypt og Eufrat, fra hav til hav og fra fjell til fjell, og jorden skal bli til ødemark på grunn av dem som bor på den. Det er frukten av gjerningene deres. Ok, hvem er meg i vers 8? Det ser ut som at det her er en personifisering av Jerusalem, som da er den første som snakker her. Gled deg ikke over meg. Dommen må komme fordi de har syndet mot Gud, ikke sant? De skjønner her at dette her må vi ta over oss. Men det er ikke Guds siste ord. Han har en plan med denne dommen. Etter eksilet skal alt snus opp ned, og Jerusalems fiender skal tråkkes ned. Byen skal gjenoppbygges, ikke sant? Med murene som bygges opp, så er det jo en bymur nok det er snakk om her. Og utvides for å få plass til alle som kommer fra verdens ender, har jeg skrevet når det står Assur og Egypt, Egypt og Eufrat. Assur er jo, ikke sant, Assyria, så langt øst de kjente til. Egypt, sør-vest, så langt, i hvert fall så langt sør-vest de kjente til. Egypt og Eufrat. Ringer det noen bjeller?
Egypterbekken til
Storelva? Ja, Egypterbekken til Storelva. Det er nok den, det landet de... Ikke sant? Maksimalgrensene de da fikk egentlig av Gud til Abraham, og som da de hadde under David og Salomo. Så det er på en måte, nå skal gjenopprettes, storhetstida skal gjenopprettes, men den skal være enda lenger. Det skal liksom inkludere Egypt og Assyria, som skal bli en del av, ikke sant? Her er det, grensene skal vides ut. Jerusalems grenser skal vides ut til å få plass til alle disse folkene. Jeg tenker jo at det er det, og derfor har jeg skrevet at dette må forstås messiansk. At ikke bokstavelig skal komme assyrere og egyptere, men at fordi hele verden skal dømmes i samme bilde her, ikke sant? Så virker det som at det her er Guds, de siste dager, sant? De siste på Guds plan. Det er liksom så langt du kan... Det var jo fjell... Så, du har jo ikke vært på andre siden av fjellene oppi, forbi Eufrat og Tigris, så er det jo fjell, ikke sant? Og de har jo ikke vært på andre siden der, det er liksom så langt de ser den veien. Ikke sant? Så der, hav til hav, fjell til fjell. Hav til hav kan jo være fra Middelhavet til Persia-bukta, liksom et eller annet sånt, hele området der. Jeg tenker i hvert fall at det er ikke konkret ment, men det er bilder på hele deres verden, og i samme slengen så skal verden dømmes. Og Jerusalem skal da utvides til å få plass til alle folkene, som da blir en del av Guds folk som kommer fra andre land. Så det høres veldig messias ut. Og da har vi jo da Jerusalem, ikke sant? Jordiske Jerusalem blir ødelagt, men det nye Jerusalem skal utvides og være, liksom, ikke sant? Det er jo et bilde som vi ser i slutten av Johannes åpenbaring. Med det nye Jerusalem, som er et bilde på Guds folk. Som er da, ikke sant, hele pakts relasjonen med at Israel var på en måte gift med Gud, og Guds menighet er Kristi brud, da. Neste versene, virker det som at det er, eller tolker man det ofte sånn, at det er Mika som ber Gud om å gjøre dette her da. Gjet ditt folk med staven din, sauene du eier ligger alene i villmarken midt i det fruktbare landet. La dem beite i Basan og Gilead slik som i gamle dager. Jeg vil vise ham underverk som den gangen du dro ut av Egypt. Folkene skal se det og skamme seg, enda så mektige de er. De skal legge hånden på munnen og ørene deres skal bli døve. De skal slikke støv som ormen, lik dem som kryper på jorden. Fra sine skjul skal de komme skjelvende fram for Herren vår Gud. De skal gripes av redsel og frykt for deg. Her, ja, oppsummert disse versene sånn, at Gud, Mika ber Gud om å gjete saueflokken sin, som koser seg på gode beitemarker. Og her har jeg en liten issue med NO11 igjen, da, med ligger alene i villmarken, midt i det fruktbare landet. Høres ikke så koselig ut å ligge alene i villmarken. Det kanskje bildet at de trenger en gjeter. Men hvis du ser på de andre norske, og hva ordet egentlig, eller vanligvis også betyr, så står det da skog i de to andre norske. Så det kan være liksom, skal vi se, i en skog midt i et fruktbart land, står det i Bibelen ressurs da. Og det ordet betyr jo først og fremst skog, eventuelt krattskog, og da kanskje er vi på grensa til noe vilt, og at det kan kalles villmark. Men jeg tenker den parallellismen her peker i retning av et positivt bilde. At nå beiter de på basan, ikke sant? De beste beitemarkene oppe i Gilead og slik som i gamle dager. Dette er et veldig positivt bilde av Guds saueflokk som har det bra. Det spørs om han liker skog eller ikke. Om man ser på skog som villmark eller som noe fint sted. Gud svarer at han skal gjøre underverk, og det kan jo være både det som skjedde i 701 og det som skjedde i 539 når de kom tilbake, men ikke minst da det som han skal gjøre ved Jesus. Og nasjonene skal se dette, spesielt skal de se Jesus, da, Messias, og komme fram for Gud og stole på ham for sin sikkerhet. Når de kommer fra sine skjul, kommer de skjelvende fram for Herren vår Gud. Så er det et bilde da, at de kommer ut fra det de trodde var deres sikkerhet. Og de bøyer seg, slik i støv som ormen, kryper på jorda foran Gud. Folkeslagene skal komme og knele for Gud da. Og frykte Gud. Og så 18 til 20. Det er jo de aller fineste her i denne, ja, kanskje hele boka. Selv om 6-8 er et fint vers også. Så kommer det her, altså, hvem er en Gud som du? Ja, det er ikke helt det han sier, men det er samme betydningen, ja. Han vever inn betydningen av sitt eget navn her. Hvem er en Gud som du? En som tar bort skyld og tilgir synd for den resten han eier. Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Du vil vise troskap mot Jakob og miskunn mot Abraham, slik du med ed lovet våre fedre i de eldgamle dager. Her, altså, tar bort skyld, tilgir synd. Det er mer konkret, sånn som de to andre norske har oversatt det, om at han går forbi overtredelsen. Men det er jo på en måte å tilgi. Men han, ja, han går forbi den. Han har lyst til å vise miskunn. Det er også litt mer enn å gjerne gjøre det, som det står her. Men det er ordet, og han har behag i det. Han har lyst til å gjøre det. Sånn at 88, altså Bibelen ressurs, da, har, at han har lyst til å vise miskunn. Og det er det ordet hesed tilbake der. Og det, er jo, det spiller jo på 2. Mosebok 34,6, når Gud sier, gå forbi Moses, som ikke får se ansiktet hans, som han roper ut karaktertrekkene sine. Og da sier han akkurat det samme, at sent til vrede, rik på miskunn. Og han sier her også, holder ikke alltid fast, evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Det er egentlig akkurat samme som det verset sier. Han kommer igjen til å være barmhjertig, han skal tråkke på skylden vår og kaste alle syndene våre i havets dyp. Det er 6 ulike uttrykk for hvordan Gud vil ta imot dem om de kommer til ham med sin synd. Det understrekes veldig at her er det bare å omvende seg. Dette går veldig bra, og det er bare det Gud vil, ikke sant? Han har lyst til å være barmhjertig og vise miskunn. Miskunn er jo et rart norsk ord, men det forklares vanligvis som å ikke gi deg det du fortjener. Mens nåde er å gi deg det du ikke fortjener. Så det er en miskunn vanligvis forklares som at du ikke får det du fortjener, altså du skulle vært straffet, men du slipper straff. Mens nåde er at du får det du ikke fortjener. At du får noe enda større.
Så nåde var aktivt?
Ja, nåde. En miskunn er kanskje litt, sånn der, ja, litt mer sånn ok, greit. Mens nåde er nok litt mer aktivt å gi deg noe som var helt ut av det blå, liksom, som du ikke fortjente i det hele tatt. Mens miskunn er liksom bare la retten gå. Samtidig som at Gud holder fast på retten og gjør rett. Det er det som er det interessante her. Han gjør rett, men samtidig elsker barmhjertighet. Så det unike med Gud, når han spør her, hvem er en Gud som du? Så er det unike er altså Guds godhet og vilje til å tilgi. Uten dette ville Mikas budskap vært bortkastet. Det er ikke noe vits å preke om dom hvis det ikke er noen løsning, og hvis ikke Gud vil tilgi. Hvis de omvender seg, vil syndene deres fjernes fullstendig, så det ikke vil være en trussel mer. Man skal tråkke dem ned, kaste dem i havet. Og siste verset, at han vil være trofast mot dem og oppfylle løftene til Abraham om at velsignelsen til alle folkeslag skal komme fra dem. Jeg tror i hvert fall det som er hovedgrunnen til at Abraham nevnes, og Jakob kan stå for Israel, at han vil være trofast mot sitt folk, hvis de omvender seg. Og trofast mot løftene til Abraham, da, som var land, folk og velsignelse. Så det er på en måte folket der også, da. Og at de får bo i landet, men også denne velsignelsen med Messias som skulle komme. Og Guds plan videre med dem, da. Så Mika avslutter boka med å understreke Guds kjærlighet, barmhjertighet og godhet. Men hadde ikke Gud, Men hadde ikke Gud vært rettferdig, ville ikke disse vært like oppsiktsvekkende. Sånn at han er jo, han vil bare tilgi, men så samtidig så er han det mest rettferdige som finnes. Og det er jo her hele Guds visdom på korset, som Paulus kaller det, at Gud klarer å kombinere begge disse to ved å ta straffen selv. Så skjer rettferdigheten, og han viser barmhjertighet samtidig. Og så vil Gud at alle skal preges av hans karakter, som han sa i 6-8. Da. Og det her er Guds karakter, og det å klare å holde de to sammen, det er der jeg lander litt, egentlig. Det er vanskelig. Så hvis vi går på siste slide med et meme som jeg så her om dagen. Jeg synes passet at det var det jeg tenkte litt på. Stop loving people we don't like. Og så sier Jesus, you know what? I'm gonna start loving people you don't like even harder. Ja, for nå er det mine tanker her som jeg bare har skrevet ned. Altså det er utrolig hvordan Gud elsker onde mennesker. Og hvor mye tålmodighet han har med fæle folk. Jeg føler ikke jeg er helt der. Han fortsetter å advare dem med å sende profeter, selv om ingenting i Moseloven sa at han trengte å gjøre det når de brøt pakten. Det er bare noe han gjør. Prøver å få det tilbake hele tiden. Det er, leser om så mye ondskap her. Og han bare ønsker at de skal omvende seg. Så selv om mennesker er ulydige mot ham, undertrykker andre, gjør ondt og nekter å høre, så har han bare lyst til å tilgi. Og så føler han må straffe, han må dømme, for han er rettferdig, og det her går utover andre, men han har mest av alt bare lyst til å tilgi dem. Men det er vanskelig for oss å holde de to sammen, synes jeg. For vi er ikke Gud, nei, men vi kalles jo til å vandre ydmykt med Gud, ikke sant? Preges av han, så prøve å få noe av hans holdning på dette her. Ting til her. Det som skiller den kristne tro fra alle andre religioner og livssyn er nåde. Gud viser så mye nåde at det nesten er for mye og kan misbrukes. Hans nåde frelser oss, og det er til og med hans nåde som oppdrar oss, sier Paulus i Titus 2. Alt han ønsker er at vi vandrer med ham og lærer av ham, som noe av det lignende står i Efeserne 5:1-2. Ha Gud som forbilde og leve i kjærlighet som Jesus gjorde. Slik at vi kan vise hvem han er til andre. Han kommer ikke med flere krav til oss enn det. Det er så mye nåde, og det er samme Gud med like mye nåde her. Så man bruker litt tid på de her avsnittene som snakker om det, så ikke det bare blir dum i hele Gamle Testamentet. Og så denne utfordringen da. Gud klarer å gjøre rett samtidig som han elsker miskunn. Klarer vi å gjøre begge samtidig? Har vi lyst til å tilgi de som gjør urett hvis de omvender seg? Nei. Ja, nei, men jeg får gjerne høre noen respons på, ja, hvis de omvender seg, men har vi den holdningen da, når vi ser liksom onde mennesker holde på, ønsker vi bare at de skal omvende seg for å tilgi dem liksom, eller har vi litt andre holdninger? Jeg har I hvert fall det. Jeg har blitt tatt, tok meg selv litt I det nå da, når jeg leser om Gud her, at han klarer å balansere de to. At det vanskelig, at man, innstillingen vår til unge mennesker, nei, onde mennesker.